Velkommen til Økrim-podden. Dette en podcast om økonomisk kriminalitet, og I dagens episode så skal vi snakke kun om konkurransekriminalitet, som også en central del av begrepet økonomisk kriminalitet. Og for å klargjøre for lytterne litt om hva konkurransekriminalitet handler om, så har vi vært så heldige å få med oss Magnus Friis Reitan fra Konkurransetilsynet. Velkommen til deg, Magnus.
Takk for det. Veldig hyggelig å få komme.
Og kan du gi en kort presentasjon av deg selv?
Det kan jeg. Jeg samfunnsøkonom, som du sier, jobber I Konkurransetilsynet. Der har jeg vært siden 2009 nå. Og der jobber jeg I noe som heter økonomisk fagstab, som jobber på, en måte, på tvers av saker med generelle økonomiske spørsmål.
Mm. Og hva vil du si konkurransetilsynets hovedoppgaver?
Utgangspunktet for konkurransepolitikken og konkurransetilsynet da, jo konkurranseloven. Den legger grunnlaget for egentlig hele konkurransepolitikken, og den fikk sin moderne form I 2004, og harmonisert med tilsvarende regler I andre EU-land og I EU som sådan. Og altså, den loven angir to forbudsbestemmelser, ting som ikke lov for bedrifter å gjøre, også angir han konkurransemyndighetene sine oppgaver. Da. Og det helt grunnleggende utgangspunktet for konkurransepolitikken at man skal støtte opp under konkurranse, og man skal bekjempe fravær av konkurranse, som vi kaller markedsmakt, hvor du har for eksempel en stor aktør, til og med bare en monopolist som alene I markedet, og ikke disiplineres av noen andre konkurrenter, når den skal sette priser eller bestemme hvor god kvalitet eller hvor god service den skal ha på produktene og tjenestene sine. Så det det veldig generelle utgangspunktet for konkurransepolitikken. Vi kan gå litt mer inn på disse ulike oppgavene våre og forbudsbestemmelsene gjerne.
Ja, jeg bare skyter inn at sånn som jeg har forstått det, så jo nettopp fri konkurranse som du snakker om, det vel forutsetningen for hele vårt kapitalistiske system.
Så ja, det kan du si, altså. Ja.
Kom igjen.
Ja, vi jo, når vi har bestemt oss for at noe skal produseres av private, så det jo helt avgjørende at de konkurrerer med hverandre. Og at, som jeg sier, det motsatte jo markedsmakt. At de bedriftene monopolister, har all makt til å utnytte forbrukerne egentlig hvor mye de vil. Uten å disiplineres på noen måte. Og det, og gitt at de private, så vil de også ønske å gjøre det. Så gitt at man har lagt noe I et marked, og bestemt at det skal tilbys av private, så det jo helt avgjørende at de bedriftene har noen å konkurrere med.
Så med andre ord så snakker vi jo om det som rett og slett hele fundamentet for at vårt kapitalistiske system skal fungere som forutsatt?
Ja, det enig. Hvis du skal ha noen tjenester og produkter som skal leveres av private, så må de konkurrere med hverandre for at det skal funke dette.
Mm. Og jeg vil jo si at en av de store, ordentlig store drømmene mange næringsdrivende har, helt åpenbart å være I monopolsituasjon på det man leverer, sånn at man ikke har noen konkurrenter, kan sette den prisen man vil, de vilkårene man vil, alle kundene må komme til en selv. Det må jo være liksom da har du skutt gullfuglen, og spesielt hvis ingen av de som etterspør tjenesten vet at du monopolist, så blir det jo ekstra gøy å være den som sitter i monopolsituasjon. Det tror jeg de fleste som lytter til dette forstår. Men jeg snakket om økonomisk kriminalitet, altså konkurransekriminalitet som en form for økonomisk kriminalitet. Så kan du ikke bare dra oss gjennom sånne hovedpunkter i hva er konkurransekriminalitet? Hva er lovbruddene i hovedsak knyttet til konkurranseregelverket?
Ja, det kan jeg. Bare som apropos til det du sier, så er det jo klart at bedrifter synes jo ikke i utgangspunktet at konkurranselovgivning er så gøy. Det, som du sier, de har lyst til å være monopolister og slippe det styret med å bli underbydd av konkurrenter, og at konkurrenter kommer til å bli bedre service og bedre kvalitet og bedre produkter enn de. Så det beste er selvfølgelig å sitte og ha markedsmakt og være alene i markedet og slippe å konkurrere. Men så derfor da, hvis man har konkurranse i markedet, så er ikke det noe som bedriftene synes noe voldsomt om. Så den første tingen som vi i konkurransetilsynet driver med da, er jo å, hvis to bedrifter ikke liker å konkurrere og heller vil slå seg sammen, så må de si fra om det til oss, og så må vi vurdere om det er så mye konkurranse som forsvinner at vi ikke kan tillate det. Men det er jo ikke konkurransekriminalitet som sådan, for det er egentlig mer av en sånn forvaltningssak. De spør om de får lov, og konkurransemyndighetene sier om det er greit eller ikke. Men så for å komme over til disse forbudsbestemmelsene, da, det som du kan kalle for konkurransekriminalitet, altså hvis du sier at to bedrifter som konkurrerer med hverandre og ikke synes noe om det, vet godt at de ikke kommer til å få lov til å slå seg sammen, så kan de jo heller bli enige på bakrommet om at de skal la være å konkurrere med hverandre. For eksempel bli enige om å slutte å underby hverandre, heller sette en avtalt høy pris, eller bli enige om å dele markeder mellom seg, sånn at du tar Oslo og heter Asker og Bærum, eller hvordan man vil dele det mellom seg geografisk, eller kunde, eller anbud, og på den måten bare bli enige om å la være å konkurrere. Mm. Det er, at man kaller det jo kartellvirksomhet, og det er forbudt. Det er en av de to viktige forbudsbestemmelsene i konkurranseloven, med forbundet mot ulovlig samarbeid.
Ja, og det er konkurranselovens paragraf 10 vi snakker om da. Og når du snakker om at konkurrerende virksomheter gjør avtaler med hverandre på bakrommet og deler markedet og blir enige om hvilke priser de skal sette og så videre for å få totalt sett en høyere pris. Jeg vil tro at den type avtaler du snakker om nå, det er jo ikke avtaler dere i konkurransetilsynet finner når dere er på tilsynsbesøk. Det er jo ikke sånne type avtaler som er skrevet på papiret nødvendigvis. Det er vel mer snakk om muntlige avtaler og avtaler som partene vet er ulovlige å inngå, sånn at de ikke har nedfelt dette i dokumenter. Noe som gjør det veldig vanskelig å avdekke den form for ulovlig samarbeid som du snakker om nå. Stemmer det?
Ja, absolutt. Men du har jo et helt spekter selvfølgelig fra avtaler som konkurrenter og bedrifter selv mener at bør være lov etter paragraf 10, og som de har skrevet med god hjelp av advokater og så videre, og avtaler som kun er muntlige, og, eller som er skrevet på post-it-lapper med håndskrift og så videre. De som inngår avtaler eksplisitt om ikke å konkurrere, for eksempel, altså rene karteller, vil jo prøve å skjule det de holder på med. Og derfor har konkurransetilsynet også ganske vide hjemler for å drive etterforskning og dra på uanmeldt bevissikringer og ta forklaringer fra enkeltpersoner og så videre.
Mm. Så dere kan faktisk troppe opp i bedriften og bryte dere vei og gjennomføre ransaking, altså til dels det som mange forbinder med politioppgaver for å sikre disse bevisene for ulovlig samarbeid som vi snakker om nå?
Ja, det kan vi. Etter en kjennelse fra en tingrett, så kan vi gjøre det. Og det jo nettopp fordi at det kjøre bevis som selskapene vil ha lyst til å gjemme unna, hvis de får tid til det. Men særlig de alvorlige kartellsakene som vi snakker om her.
Mm. Så det vi snakker om nå jo ulovlig samarbeid, altså det som fremgår av konkurranselovens paragraf 10, men det også andre former for konkurransekriminalitet, det ikke det?
Jo, du har i hvert fall en stor annen kategori som heter misbruk av dominerende stilling. Og hvis vi måtte ta det tilbake til de hovedoppgavene som konkurransetilsynet holder på med, da, så når vi snakket om fusjonskontrollen, når to konkurrerende bedrifter har lyst til å stå seg sammen, og forbudet mot ulovlig samarbeid, når du også har to konkurrerende bedrifter i utgangspunktet som avtaler og støtter å konkurrere, så i denne tredje-kategorien her, da, misbruk av dominerende stilling, så har du en situasjon hvor du, en bedrift allerede har markedsmakt. Så det gjerne ikke så mye konkurranse i markedet. For eksempel du har en monopolist, rett og slett, den eneste tilbyderen i et marked, og den tar grep for å hindre at det kommer ny konkurranse inn i markedet. Så som du var inne på, så det en fin situasjon å være den eneste i et marked. Og det gjør at du gjerne at du tjener mye penger, og det har du lyst til å fortsette med. Så hvis det noen som står på trappen og truer med å komme inn og begynne å lage brysom konkurranse for deg i markedet, så vil du gjerne ta grep for å unngå at det skjer. Og utgangspunktet at det er lov til å være dominerende. Det ikke forbudt i seg selv, men det visse grenser for hva man kan gjøre av grep for å nettopp hindre at det kommer nye konkurrenter inn i markedet, eller skvise ut små utfordrere som prøver å få fotfeste i markedet. Og sånne ting dominerende selskap kan finne på, da jo for eksempel å dumpe prisene til under kostnader når det kommer små konkurrenter inn i markedet, og holder de lave på det nivået til de små konkurrentene har gått konkurs og forsvunnet ut av markedet, og så kan man sette opp igjen prisene. Det er en form for misbruk av dominerende stilling. Mm. Det kan også skje gjennom ulike typer avtaler, men sånn som du hører her, så kan det også være helt sånn ensidige handlinger misbruk av dominerende stilling, sånn som at de bare dumper prisene.
En av de formene for konkurranselovbrudd som jeg ønsker å ta opp og snakke litt om har sammenheng med en pandemisituasjon hvor folk flest er mer enn middels opptatt av legemidler og kanskje legemiddelindustrien som sådan. For det er snakk om hvem som kan levere hvilke legemidler raskt og effektivt og med god virkning og så videre. Og jeg vet at dere har behandlet noen saker som går under betegnelsen pay for delay, også innenfor legemiddelindustrien. Kan du fortelle lytterne kort, hva er pay for delay? Hva betyr det, og hva handler disse sakene om?
Altså, som du sier, så er det, særlig i Europa og i USA, så har det siste 10 årene vært en del sånne pay-for-delay-saker i legemiddelmarkedene. Og helt enkelt så er en pay-for-delay-sak en patentinnehaver som da har et statlig håndhevet monopol på å selge en viss type medisin som de har funnet opp. Den patentinnehaveren betaler andre legemiddelselskaper for ikke å komme inn i markedet og begynne å konkurrere når patentet holder på å løpe ut. For da kan det bli tøff konkurranse. Så der har det vært vedtak fra EU-kommisjonen mot en rekke legemiddelselskaper som vi gjerne har hørt fra, om. Altså det er sånn GlaxoSmithKline og Johnson & Johnson som vi har hørt masse om i denne pandemien. Og også en rekke saker i USA. Og på veldig overordnet så er de sakene en slags blanding av de her to typene konkurransesaker som vi snakket om tidligere. For det er avtaler om å ikke konkurrere, men den som sitter og gjør de avtalene et dominerende foretak. Så det blir en slags blanding av ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling.
Mm. Interessant. Og for de som lytter på dette og som en del av næringslivet og som vant til å sende fakturer for noe og så får betalt for noe, så det mange som lurer på hvordan sender man en faktura for pay for delay? Altså hvordan sender du faktura til konkurrentene eller motsatt vei, du mottar en faktura fra konkurrentene hvor de skal ha betalt et visst beløp for ikke konkurrere med deg. Jeg tipper at det ikke det som står i fakturaen. Kan du si litt om hvordan disse betalingene skjer? Altså dette betalinger som konkurrenter krever for å ikke konkurrere med den dominerende aktøren, hvor de får cash, får de penger på konto i skatteparadis? Altså litt om hvordan skjer dette? Vet vi noe om det?
Ja, altså, helt konkret hvordan de gjør det med banken sin og i nettbanken og hva det måtte være, det vet ikke jeg så mye om, men formelt så starter mange av disse sakene med nettopp en patentdisputt, hvor man uenig om rekkevidden av det opprinnelige patentet, eller som i noen av sakene, prosesspatenter, med, altså hvordan man fremstiller disse legemidlene. Og da også ender den patentdisputten med et forlik der patentinnehaveren betaler de generiske eller potensielle generiske konkurrentene for ikke å komme inn i markedet eller å utsette inntreden i markedet. Og så blir det jo da et spørsmål i saken om hva var dette egentlig? Var det et uskyldig forlik i en grei kommersiell tvist, eller er det en kartellavtale hvor man blir enig om å ikke konkurrere med hverandre?
Jeg skal ikke gå nærmere inn på det, men vi har jo i vårt naboland Danmark hatt en sak om pay for delay etter det jeg vet. Kan du kort fortelle hva den saken dreier seg om?
Ja, det gjelder det danske legemiddelfirmaet med Lundbeck. Der kom det en sak nå i mars i år fra øverste instans i EU-domstolen. Altså Lundbeck er et stort dansk legemiddelselskap, og de har spesialisert seg på psykiatriske og neurologiske medisiner. Og på 70-tallet så fant Klaus Bøgesø i Lundbeck og hans team, de fant opp citalopram, som er et antidepressivt stoff, som ble en kjempesuksess. Og det fikk de patenter på rundt om i ulike land i Europa og verden. Og det siste patentet her i Europa i hvert fall gikk ut i 2003. Så derfor i 2002 så avtalte Lundbeck med fire konkurrenter som stod på trappene og ville lage generiske varianter av citalopram, at de skulle forsinke sin inntrend i markedet. Og Lundbeck kjøpte også opp lagret med ferdigproduserte generiske medisiner og ødela disse. For de ville utsette konkurransen som skulle komme om å selge citalopram. Og det fremgår det også fra interne dokumenter. Vi snakket om, hva er bakgrunnen for dette? Er det uskyldige forliksavtaler, eller er det planer om å begrense konkurransen? Og i interne dokumenter her så snakker man om å danne en klubb av Lundbeck og generikaprodusentene, og at man hadde en pile of cash som skulle fordeles mellom deltakerne i denne klubben. Så dette skjedde som sagt, altså det er jo lenge siden, det skjedde i 2002. Den danske konkurransetilsynet sa ifra om dette til EU-kommisjonen i 2003, og så var det noe prosess i EU-kommisjonen, sånn at de startet sak først i 2009, og så kom det et vedtak i 2013, og nå kom det altså endelig dom i 2021. Så her er det gått noen år. Men der ble altså boten på blant andre 94 millioner euro til Lundbeck, den ble stadfestet.
Med andre ord, lang saksbehandlingstid, som vi også vant til fra større økonomiske straffesaker. Kan du si litt om hva risikerer foretak som bryter konkurranselovens regler? Nå har du nettopp vist det vårt naboland, hvor en aktør fikk en kraftig bot fra EU. Men hva liksom reaksjonsmønstret for brudd på konkurranselovens bestemmelser?
Altså, I kort fortalt så kan man jo risikere å komme I fengsel. Du kan følge personstraff av overtredelse av bruddet på mot konkurransebegrensende samarbeid. Så det kan skje I hvert instans. Og typisk så vil jo saker som dette innebære en etterforskning fra konkurransemyndighetene, enten I Norge eller fra EU-kommisjonen, eller fra ESA for den saks skyld. Ender også selskapet typisk opp med store bøter, som en sånn størrelseorden, at det ikke skal lønne seg å holde på med den typen konkurransekriminalitet. De har jo sett at bøtenivået både I Europa og I Norge har økt de siste årene for at det skal være nok av en avskrekkelse til å måtte drive med den type konkurransekriminalitet.
Takk. Jeg tror vi nærmer oss da en avrunding og slutten på denne episoden om konkurransekriminalitet. Magnus Friis Reitan fra Konkurransetilsynet, du har gitt oss en utrolig grei og enkel oversikt over konkurransereglene og konkurransekriminalitet, og særlig om dette med pay for delay som et eksempel som mange tror jeg tar med seg og må tenke litt på, og kanskje søke litt på nettet og finne noe mer informasjon om. Jeg takker så mye for at du stilte opp.